Час масавага паломніцтва ў Буцла ў самым разгары. Сёння з Мінска вырушыла адна з шматлікіх пілігрымак каля 100 чалавек. На шляху да нацыянальнага санктуарыя яна вырасце амаль удвая, узрастаць духоўна гэта і галоўная мэта такога падарожжа, упэўнены ксёндз Алег Шпець, пробашч мінскай парафіі святога Яна Евангеліста. У першую чаргу упэўнены святар кожны сам павінен задаць сабе пытанне, куды і навошта ідзём.
Гэта пэўна таксама і ахвяра, якую на Пану Богу складаюць. Таму гэтыя, скажам, цяжкасці, якія перажываюць, гэта таксама ну частка пілігрымавання. Без гэтых цяжкасцяў не ўяўляю сябе, каб была пілігрымка, ну, бо яна павінна быць нават, і гэта мазалі, і гэты цяжар дарогі, бо гэта таксама наша малітва.
Наперадзе 130 кіламетраў пешу, надвор'е пераменлівае, але ніхто з прысутных не прызнаўся, што баіцца цяжкасцяў, хоць некаторыя і ідуць у першы раз. Але большасць пілігрымаў усё ж вопытныя падарожнікі, як Тарас Шчыры і Соня Маркевіч.
Гэты час ён даў мне магчымасць засяродзіцца на сябе. Найперш гэта тычыцца сапраўды такіх унутраных разваг, майго дыялогу з Богам, маіх малітваў, маіх пытанняў да яго, пытанняў сапраўды духоўна, якія шукаў адказы.
Гэта асабіста для мяне ўжо складалася традыцыя. Так як кожны год Буцлаў да Марыі са сваёй інтэнцыяй. Столькі шмат людзей, уже і знаёмых, і гэта уже і эмоцыі, і якісьці узмацненне веры. Для мяне
у гэты час насамрэч 1000 чалавек пешшу прыходзяць у Буцлаў з усіх дыяцэзій са шматлікіх парафій далучацца таксама вернікі з Расіі, Літвы, Польшчы. У бліжэйшую пятніцу і суботу каля нацыянальнага санктуарыя адбудуцца галоўныя ўрачыстасці ў гонар Маці Божай Буцлаўскай. Сёлета святкаванне пройдзе пад знакам стагоддзя аб'яўлення ў Фаціме. Словы, якія панна Марыя праз партугальскіх дзяцей скіравала ўсяму чалавецтву, актуальныя сёння, падкрэсліў інтэрв'ю нашай рэдакцыі арцыбіскуп Тадэуш Кандрусевіч.
Хто ж нагадвае, што гэты фэст не траціць сваёй актуальнасці і што ён патрэбны чалавеку. Сучасны чалавек, ён вельмі заняты многімі іншымі справамі, справамі, якія, на жаль, не вядуць да Бога, але ад Бога. І жыве чалавек вельмі часта так, якбы Бога зусім не было, якбы можна было б без яго абысціся, і бачым, якія ў многіх краінах законы прымаюцца. Але ў той сам час бачым тых людзей, якія ідуць. Чаго яны ідуць? Ну, штосьці іх вязе, штосьці іх цягне. Не проста так гэта. І гэта нагадвае тым, што нават у нашым сучасным свеце, свеце сакулярызаваны моцна, чалавек патрабуе Бога, а найкарацейшы шлях да Бога да Езуса та Марія.
Спевы і малітвы будуць суправаджаць пілігрымаў з Мінска амаль 5 дзён, а напрыканцы шляху ў Буцлаве яны разам з іншымі вернікамі Беларусі ўшануюць апякунку краіны, якая кожны год збірае пад сваімі крыламі дзясяткі тысяч чалавек, людзей розных нацыянальнасцяў, веравызнанняў, перакананняў і ўзросту.